Ясні мигдалеподібні очі, гладенька шкіра, правильний ніс, витончені уста, струнка постать. Це, мабуть, через незугарний одяг ти здавалася некрасивою. Поставивши свічку, Фан схрестила руки на грудях і стала носитися по кімнаті. Сюди-туди, немов та комашка в углеку. Нарешті вона спинилась, підійшла до мене, поклала руки мені на плечі. Орхідеї, я не дозволю, щоб ти з'явилася у забороненому місті у такому лахмітті. Ходімо, я зроблю з тебе іншу людину. Фан вирішила підтвердити репутацію особи, яка колись відповідала за гардероб великої імператриці. Вона одягла мене у легку туніку із зеленого атласу, розшиту білими фазанами. Гаптована облямівка у темних тонах прикрашала комір, манжети і пелену. «Цю туніку її величність подарувала мені до дня мого весілля», – пояснила Фан. «Я майже не носила її. Боялася посадити пляму. А тепер я надто стара і гладка для неї. Візьми туніку і головний убір до неї. Повернеш як-небудь потім». А раптом її величність упізнає цей наряд, який колись належав їй. «Не переймайся», – заперечно похитала головою Фан. «У неї сотні схожих нарядів. Вона їх не пам'ятає. Можливо, вона навіть відзначить, що у вас із нею подібні смаки». «Фан», – схвильовано мовила я безмежно вдячна тобі». «Запам'ятай, орхідея, краса – не єдиний критерій добору», – сказала Фан, поправляючи на мені туніку. «Ти надто бідна, щоб підкупити євнуха. І він може зумисне указати його та її величності на твої недоліки. Я особисто була присутня при подібних оглядинах. Це настільки виснажлива процедура, що під кінець її всі дівчата здаються на одне лице. І стомлені очі імператора уже не в змозі розгледіти красу. Саме тому більшість імператорських дружин і наложниць не такі вже й красуні. Потягнулися нескінченні місяці очікування. Я ледве стримувала збудження. Навіть спала дуже мало, повсякчас прокидаючись у кошмарах. І ось нарешті мій день настав. Сьогодні я увійду до забороненого міста, щоб узяти участь у доборі. Високо у небі висіли хмари, віяв теплий легіт. Ми з сестрою крокували вулицями Пекіна. «Я маю таке перечуття, що ти будеш однією із наложниць, якщо не однією із семи дружин», – сказала Рон. «Ти незрівнянно гарна, орхідея». «Незрівнянно з чим?» «Либонь із моїм щоденним жебрацьким виглядом, Рон», – гірко усміхнулась я. Ми йшли, міцно тримаючись за руки. На ній була легка сукня з синьої бавовни зі стьобаними подушечками, акуратно пришитими до плечей. Ми різнились між собою, попри те, що риси мали схожі. Хоча Рон була ще зовсім дитиною, вічне занепокоєння лишило сліди на її обличчі. «А раптом тобі жодного разу не вдасться провести ніч із його величністю?» – запитала Рон, зморщивши лоба від такої несподіваної думки. «Все краще, ніж жуїти за пляшку», – Рон схвально кивнула. «Я прийшлю тобі із палацу наймодніші сукні», – сказала я, прагнучи здаватися веселою. «Ти одягатимешся краще за всіх у місті. Твої наряди будуть із гарних тканин, із розкішним мережвом та павиним пір'ям». «Гаразд», – Але гляди, не схиб, орхідеє, стривожено промовила Рон. Адже у забороненому місті всі мусять дотримуватися жорстких законів. Один хибний крок, і тобі можуть відрубати голову. Залишок шляху ми йшли мовчки. Нарешті показалася висока груба стіна імператорського палацу. Це була стіна, якій судилося нас розділити. Розділ третій. Разом зі мною в оглядинах брали участь тисячі дівчат з усієї країни. Після першого кола кількість кандидаток скоротилася до 200. Я потрапила у число щасливиць і тепер горіла бажанням стати однією з семи дружин імператора Сянфіна. Місяць тому комісія двора послала мене на медичний огляд. Ця процедура шокувала б мене, якби я не була до неї готова. Огляд відбувся у південній частині Пекіна, у палаці, оточеному великим англійським парком. Палац і парк колись були місцем відпочинку імператорів. У центрі внутрішнього подвір'я розташувався невеликий ставок. Нам наказали роздягтися і вишикуватися у лінію. Ніколи доти я не бачила стількох красунь одразу. Кожна дівчина була по-своєму гарна. Дівчата родом із південних провінцій були струнки, з лебединими шиями, довгими ногами і маленькими грудьми. Дівчата з півночі були схожі на стиглі фрукти. Їхні груди скидались на маленькі гарбузи, а сідниці – на гарбузи великі. Євнухи вивчали наші зодіакальні знаки. Всі дані мали відповідати гороскопові імператора. Перевіряли зріст, вагу, оглядали форму долонь і ступень, якість волосся, навіть рахували кількість зубів. Насамкінець нас, одну за іншою, оглядав головний євнух. Помічник занотовував його слова до книги. «Нерівні брови», – бурмотів головний євнух. «Надто похилі плечі». «Мозолясті руки». «Замалі мочки вух». «Занадто вузькі щелепи». «Надмірно тонкі губи, набряклі повіки». «Прямокутні пальці ніг». «Дуже короткі литки». «Товсті стегна». Дівчат, яких він розкритикував, миттєво відбракували. Через декілька годин нас провели до зали із завісками, оздобленими вишитими квітками персика. До зали увійшло кілька євнухів. У руках вони тримали стрічки для вимірювання. Троє євнухів зміряли моє тіло, щипаючи і жмакаючи мене. І не було куди сховатись. Як то кажуть, як не ховай голову, а сокири все одно не уникнеш. «Розпрямся!» – заволав старший євнух, штовхнувши мене у спину. Я замружила очі і намагалася переконати себе, що євнухи не мужчини. І подекуди я мала рацію. Чоловіки у нашій окрузі аж слину пускали, побачивши гарну дівчину, навіть одягнену з ніг до голови. А ці євнухи цілком байдужно дивилися на стількох оголених красунь. Мені стало цікаво, чи дійсно вони бездушні, чи просто вдають. Після обмірів нас відвели до більшої зали і наказали пройтися. Проти деяких імен у книзі було зроблено позначку «Недостатньо граційна», і цих дівчат також відбракували. Решта чекала наступного випробування. Урешті-решт мені наказали вдягтися і відіслали додому. Рано вранці наступного дня мене знову привели до палацу. Більшість дівчат, з якими я спілкувалась напередодні, було відсіяно. Тим, що витримали випробування, звеліли переповісти свою коротку біографію, ім'я, вік і місце народження, а також ім'я батька. Дівчат, голос яких звучав надто гучно або надто тихо, відбракували. Перед сніданком нас направили до саду, де було розкинуто декілька наметів. Усередині кожного намету стояли бамбукові столи. Мені було наказано лягти на стіл. З'явилися 4 придворні дами з бездушними нафарбованими обличчями. Витягнувши носи, вони почали обнюхувати мене з голови до ніг. Почавши з мого волосся і вух, вони взялися за ніс і рот, потім перейшли до паху та статевих органів. Вони перевірили стан моєї шкіри між пальцями рук і ніг, а потім одна з них, умочивши у глеку з олією середнього пальця, увіткнула його мені у відхідник. Мені стало боляче, але я силкувалася не видати ані звуку. Коли дама витягла свій палець, інші жадібно підскочили, щоб понюхати його. Час летів стрілою. «Завтра Син Небес вирішить мою долю», – сказала я мамі. Не сказавши ні слова, мама запалила свічки з ладаном і стала навколішки перед зображенням Будди на стіні. «Про що ти думаєш?» – запитала мене Рон. «Про здійснення моєї мрії – потрапити до забороненого міста», – відповіла я. Мені згадалися слова Фан. «Один швидкоплинний погляд на таку красу залишає у людини відчуття, що вона недаремно жила на цьому світі. Я вже ніколи не буду простою смертною», – подумала я. Мати не спала цілу ніч. Вона багато говорила про даоське поняття «юань». Слід іти шляхом своєї долі повільно, але наполегливо, змінюючи її річище. Як та ріка, що прокладає собі дорогу через скелі. Важливо бути покірливою і навчитися ковтати образу від інших, коли це необхідно, повчала мати. Я мовчки слухала, обіцяючи пам'ятати її слова. Мені наказали бути біля брами зеніту до світанку. Мама витратила останні позичені тайлі і найняла розкішний паланкін, щоб доправити мене до палацу, а також 3 прості паланкіни для себе – Гвея, Сяна і Рон. Вони мали супроводжувати мене до воріт. Носіїв очікували біля будинку ще до перших півнів. Я не дорікала мамі за те, що вона витратила стільки грошей. Я розуміла, їй хотілося провести мене з почестями. О 3-й ранку мама розбудила мене. Вона ледь стримувала сльози, але в її очах світилася надія. Мама довго підмальовувала мені обличчя, та навіть коли вона скінчила, я не розплющувала очей.